Adventist World Radio,
The Voice of Hope,
Radio Adventista iraisany pirenena,
miaraka amin'ny feo fanantenana.
Izay manako any ho any, ny radio maneran-tany, ny feon'ny fanantenana mitondra tokiazava.
Zanahary no mahela izay fetoana iainanay, ka miantra sy mamela tombonandro ho anay. Nefa vitsy no ho andronay ety, betsaka ny andro lany, nanaharanam-po izao misy feomanontany vita va ny asanao? Mieza, avy re ny alombe, mamindra fo Zanahary, mamela ny elokay tompo aza mba manary, ndra ho very izahay. Mieno, ny mifona aminao ry Jehova manomeza, izay ilaina olonao mitahi mampahereza, fa ho tonga aminao ka hahazo satroboninahitra aho. Ho fanampin'izany rehetra izany dia hoy ny mpanao salamo hoe, mampianaranay anisan'ny andronay, azahoanay fo endry. Salamo 50:18.
Ny AWR, feon'ny fanantenana raiky izy no miaraka aminao izao. Isaorantsika Andriamanitra iray nanome antsika fotoana ahafahana miaraka toy izao. Misy lesona hafa indray homena ny ankizy rehetra anio, ka aoka hiaino tsara, mipetraka tsara amin'izay.
Mahay manitsy Jesosy.
Saoly a! Saoly ô!
Ahoana izay andry a? Aty ambadiky ny tranontsika ty a? Avy aty!
Finonaka ny ataondry ato e!
Manonjaka an'ireto voninkazo avy nambolenineny ireto a! Fa maika namboatra zavatra hono izy! Izay nanondrako azy!
Nanamboatra mofo neny ry Saoly a!
Ay ve!
Manitra be mihitsy izy ao an-dakozia ao a!
Tara kosanko! Tena fanafahinana mofo! Fa inona no tadiavany andry a?
Miantso Andria hoe, ndao tsika ny an-trano ny lalao fa misy kilalao tsara be atoroko Andria any.
Eno ho ahy e! Andrasy fa ho avy ary efa feo, kely sisy ity de vita!
Aingakaingana ary! Besa mofo namboarany neny izany a!
Tena manitra sady tsara be angamby io!
Fa eo misarona eo ambony latabatra io ve izany manitra be izany e?
Efa ioko inona indray!
Manitra ka! Ndao anandrana iray fotsiny e!
Aza mikitikitika fa be di neny! Anaovana tsindrin-tsakafo rarivany e io e!
Ka manitra beko! Sady iray fotsiny angeno alainy e! Nga maka be de be izany tsika, samy maka iray avy sika de vita. Tsy vo isan'ny eny izany ho ahy io mandrindrintsy.
Matoa sika tsy nomenina iny a, de mbola misy antony fa aza mangala-pionany io ka! Tsy homenina eny mofo ampy atsika rehefa avy eo e!
ry tiako be saina
zanyko
neny tsy manisa mofo zany be deibe anyreo saoly e
mety tsy manisa ingeny endry andry e fa jesosy mahalala nisan'io ainy jesosy ny manisa ny mofo io na firy na firy
aitoko mo tena marina zany a tena mahay manisy jesosy a satria na ny volondohantsika aza vo isany a o ny voasoratra ao anatin'ny baiboly e
za mihitsiny e
so ihany misaotra indriry saholo ny teny an'izay fa saika nangalam-pihinana mihitsy ateo a
ka ndao amin'izay arotorizana ny kilalao e
da hoe
de aniza zao ny mandeha loza tsika mijery mofo sy mihany fofona mofo eto fotsiny
ko manjabiako
endraka izy ilaina trano no makato amin'ny atao rehetra izay tenenin'ny dada sy neny na ny olondehibe ihany koa tena mahay manisy jesosy raka izy ny andro ny olona tsirairay na ny ankizy na ny lehibe dia voaisan'i jesosy avokoa fa isika no tsy mahafantatra fa jesosy ihany no mahay an'izany jesosy ihany no mahalala azy noho izany a dia tokony hoendry sy anao ny tsara hatrany ary azoto hivavaka amin'andriamanitra ray isika dia rehefa tonga jesosy akatsika dia miaraka amin'ny avokosika rehetra farany tsy ny manisa ihany a no hain' jesosy raika izy fa hainy ny zavatra rehetra
tantara narindrany anitra ny Irina Rivony nandrenisanao ny mpanoratra sy Sam.
Ankoatra ny fiainoana amin'ny alalan'ny podcast dia azonao atao ny miaino ny fandaharany radio AWR sampananteny malagasy amin'ny alalan'ny Facebook isan'andro amin'ny ity pejy ity
feo fanantenana
WR manolotra hoanao
ilay feo fanantenana
ny fiadanan'ny tompony ho amin'ny mpiaino tsirairay avy mpiara-mianatra ny tenin'andriamanitra amin'ny onjapeon'ny feon'ny fanantenana miaraka aminao eto ny mpiara-mianatra aminao Elion Andriamitantsoa manasanao hiaraka hivavaka amiko milohan'ny hanokafantsika ny tenin'andriamanitra sy handraisantsika hery fananarana avy amin'izany rainay izay ny an-danitra ao misaotra anao izay satria tombontsoa lehibe izany hoe mbola afaka miara-mianatra ny teninao izany mandray hery sy torohevitra avy aminao mamela ny elokay fampanota mahantra eo anatrehnao zay satria na ny fahamarinanay aza dia toy ny lamba miosondra eo anatrehnao ka dia diovy zay amin'ny alalan'ny fahamarinanao mangataka ny fanazavan-tsaina avy aminao fanahy masino mba hatakarana izay tia ny teninao ho lazaina amin'ny anaran'i Jesosy amen indray nanty dia nanatona an'i Jesosy ny mpianatra rehefa nanatona azy izy ireo dia nametraka fanontaniana izao ilay fanontaniana ao amin'ny Matio toko fa efatra amby roapolo ka ny andiny voalohany Matio toko fefatra amby roapolo andiny voalohany no niala teo an-kianjan'ny tempolo Jesosy a dia lasa nandeha ary ny mpianany nanatona azy hampizahazy ny firafitry ny tempoly tsy ny antony fisiny ny tempoly fa niendrika ivelan'ilay tempoly izay nirery ihany Jesosy fantatra ireto mpianatra reto a dia nanana olana be dehibe mihitsy izay tsy maintsy nahitsin'i Jesosy ary naharitra fotoana ela ny fanitsiana sy ny fampianarana azy ireo anisan'izany ohatra ny antony nanarahany an'i Jesosy. Mba hahafahan'izy ireo manatanteraka ny nofinofony handreseny Jiosy ny Romanina izay nanjanaka azy ireo tamin'izay fotoana izay. Ny fampanjakana, ny fanjakana ara-nofo tetỳ an-tany izany no niandrandrahany mafy an'i Jesosy. Tsy izany nefa natongavan'i Jesosy fa ny anala ny fototry ny olana rehetra mihitsy dia ny fahotana. Saingy tsy mety ho tonga amin'izany mihitsy ny fisainan'izy ireo. Eto izao zareo any dia mampijery an'i Jesosy ny endrika ivelany amin'ilay tempoly fa tsy ny antony nanaovana ny tempoly. Mampalahelo fa mora variana amin'ny zavatra ivelany isika olombelona, zavatra mandalo, ny lafi ny ara-nofo. Azo atao tsara mijery ny hatsaran'ny tempoly ary izany ny toerana tokony ho tsara indrindra misy eto ambonin'ny tany. Saingy ny lesona tiana vohitra eto dia izao a, tena variana miendrika ivelany isika olombelona. Roa arivo fotoana no lasa kanefa mbola ny ara-nofo, ny ara-materialy ihany no mahavariana antsika olombelona. Etsy an-danin'izany dia mitotongana, tsy mitsahatra mitotongana ny ara-panahy izay fototry ny vahaolana rehetra. Manatona ny vanim-potoana sarotra eo amin'ny tantarany tany anefa isika amin'izao fotoana izao. Eo katoky ny vanim-potoana faratampony indrindra izay hampisavorovoro ny zanak'olombelona. Antomotra ny andro farany, tahaka an'izay fa nantenain'ireo mpianatra fa izay, indrisy anefa fa mbola mifantoka eo amin'izay hita maso ihany izay tsika. Ny ady, ny fifandrotehana, ny ororotany, ny rivodoza, ny fiempon'ny ranomandry, ny korontana eo anivon'ny fiarahamonina sy ny tsy fahamarinana manodidina antsika dia manakona tanteraka ny masotsika izany rehetrarehetra izany. Tsy ahita ny zava-misy tena tokony iraisantsika fanapa-kevitra. Tsy takatry ny saintsika ny dikan'izy ireny dia mitady vaaolana mandalo isika hanalantsika amin'ny aloko ireny olana ireny. Ny mampalahelo na ny kristianina mamaky ny baiboly aza dia mbola variana amin'ny endrika ivelany, fisehoana ivelany, anika tsy afaka mame tombambidy intsony a ny tena zava-dehibe dia ny ara-panahy. Nahoana moa ny zava-dehibe ny fiheverana ny lafi ny ara-panahy? Tadidio fa ny olana rehetra izay mitranga amin'izao fotoana izao anie izay mampangiry firy antsika eo amin'ny lafi ny ara-nofo dia vokatry ny olana ara-panahy tany am-boalohany, vokatry ny tsy fankatoavany Adama sy Eva an'Andriamanitra. Dia lasa voahozona izy ireo, lasa voahozona ny tany. Ka raha tiantsika izany a ny ampiverina amin'ny laoniny ny zavatra rehetra manaraka ny mpilanin'Andriamanitra dia vaaolana ara-panahy no mitondra an'izany vaaolana ara-nofo izany. Izay na tonga Jesosy niteny hoe fa katsao aloha ny fanjakany sy ny fahamarinany dia anampy ho anareo izany rehetrarehetra izany. Saingy tsy mety ho tratry ny saintsika ve fa dia mbola vaaolana ara-nofo ihany no entina mamahany olana ara-nofo, zavatra tsy mitombona ara-baiboly izany ary rahantsika mahita fa miaratsy ny toejavatra. Nasanganena ny mpianatra ny valiteny nomeny Jesosy azy ireo araka ny hitantsika eo Matio 24:5. Matio 24:5, tsy hitanao va ireo rehetrareo tsy havela hisy vato hifanongoa eto ka tsy horavana? Hoy Jesosy. Tena nahitsiny Jesosy mihitsy ny resaka. Io zavatra mahafatifaty ianareo amin'ny endrika ivelany io dia mandalo. Ny hevitry reto mpianatra reto fa ny fandravanany tempoly sy ny tanàna mimanda amin'ny andro farany no tiany Jesosy holazaina amin'izy ireo tamin'izay fotoana izay. Tena nalahely reto mpianatra reto tamin'izany valiteny izany, toa tsy mamety tombabidi ny rehrehan' Jiosy ve izany Jesosy? Tsy zava-dehibe aminy ve izany eo anatrea ny ady atao amin'ny Romanina izay nanjanaka an'i Jiosy fa nandritry ny taonjato maro anefa nandrasany an'izany mesia izany? Andray an-tanana ny fanafahana ny tempoly hitondra mifandresena eo anatrehan'ny fanjakazakan'ny Romanina, ilay tempoly mba rehrehany Jiosy amin'ny Romanina indray no ho potika ve izany? Tena sahiran-tsaina reto mpianatra reto, tsy tratry ny sainy mihitsy zavatra nyresahan'i Jesosy. Dia mbola nanitikitika ny sainy an-trany izany na dia efa niakatra ao any an-tendrombohitra Oliva aza izy ireo niaraka tamin'i Jesosy. Dia namerina nanontany an'i Jesosy izy ireo rehefa nipetraka teo an-tendrombohitra, nanao hoe lazao aminay ary izay andro hahatongavana izany e, ary izay ho famantarana ny amin'ny fiavianao sy ny fahatapirana izao tontolo izao. Ao Matitoko fefatra amroapolo andiny fahatelo no ahitantsika an'izany. Matitoko fefatra amroapolo andiny fahatelo. Dia nanomboka nanao sary ny amin'ny famantarana amin'ny fiavian'ny tompo nanomboka teo. Tamin'izay no nanambarany amin'ny ady ny filazanady ny ororotany ny fisihan'ireo antikristy sy ny fanenjehana milohany aviany indray. Nanana afatra manokana ho an'ny mpianan'i Jesosy. Fa ho vavy olombelona ny amin'ny andravanany tempoly reto mpianatra reto, 30 taona taorianan'izay fotoana izay. Tanteraka tokoa izany. Ampahany amin'ny famantarana ny fiavian'i Jesosy no iseho milohany handravanan'izany tempoly izany. Dia takan'izany koa manana afatra manokana ho antsika Jesosy amin'izao fotoana izao, hafatra izay manambara ny famantarana ny fiaviany. Tahaka ny tamin'ny andro Jesosy ihany dia mila mahafantatra an'ireny famantarana ny fiaviany ireny isika, mba tsy ho tampoka amintsika izany fiaviany izany, ary efa miseho daholo izany ankehitriny, mba tsy hahatonga antsika hitaitaina sy menimenina sy harary fo rehefa mahita an'izany. Ilaina ho fantatra ireo toejavatra mampiorokoditra hitranga amin'izao vanim-potoana farany izao. Tokony ho fantatra koa ny dikan'izy ireny, ary izany no antony hitoriana ny filazantsara ampianarana ny fahamarinana tahaka an'izao. Satria raha tsy mahalala an'izany ianao dia hamoy fo vokatry ny fiandrasana ny zavatra hiaratsy eto amin'ity tany ity mandra-patonga an'i Jesosy. Hafatra maika ny antefa amintsika rehetra nefa no finosiny ireny olana be dehibe mitranga ireny, satria maneho ireny fa manakaiky ny fiavian'i Jesosy. Afatra manambara maraina vaovao sy tontolo vaovao no ambadika izany. Mitoetra tanteraka anaty aizina ny planeta tany misy antsika amin'izao fotoana izao, ary tena matahotra ireo aloka manodidina antsika. Be dehibe ny mitaintaina inona ny hitranga rahapitso. Izao indrindra nylazain'i Jesosy eo amin'ny Lioka toko faraiky amin'roapolo andiny fahenina amin'roapolo raha nyresaka mikasika an'izany. Lioka toko faraiky amin'roapolo andiny fahenina amin'roapolo: ho reraka ny fon'ny olona noho ny fahatahorany sy ny fiandrasana izay zavatra ho tonga ambonin'ny tany. Kanefa izao notohiny eo amin'ny andiny fafito amin'roapolo, andiny fafito amin'roapolo, Jesosy ihany no miteny: amin'izany andro izany dia hita ny zanak'olona avy eo amin'ny rahona mikery sy voninahitra lehibe izy, ary raha vao miandoza ny zavatra any dia miandrandra ka asandrato ny lohanareo fa manakaiky ny fanavotana anareo. Ka tsara fantatra, tsara mpitaina izany mba tsy hitoerantsika ao anatin'ny fitaintainana mitohitsy izy farany. Indray mandeha ny mpitory teny anankiray dia nandeha tongotra niaraka tamin'ny mpitaridalana indianna, nandeha namakivaky ala ny mpitarano, nandeha dilavitra mihitsy izy ireo. Tsy mety hivoaka ny ala mihitsy anefa izy ireo, dia izao no nataon'ilay mpitarika indianna: efa alina ny andro a, andro iray hafa ihany koa no ampitso, ka tsy mahasoantsika ny hanohy ny di ny alina handeha anaty aizina. Tsy maintsy nijany izy ireo dia natory teo amoron-drano tany anaty ala tany. Nitaitaina ty ranamana ity, tsapany nanavesatra azy daholo ny zavatra rehetra, nanirivotra ihany any aza dohatra ny nanepotra azy. Nisy mpanoratra anankiray tsarony niteny hoe: tahaka ny alina manindrona fanahy ny aizina, dia tena ny ainany tokoa izany. Tsy natory izy nandritra ny o alina io, natahotra sy nampy orokoditra azy daholo ny tabataba ny alina. Rehefa tonga ny tamin'ny efatra sasany maraina teo eo, dia nanontanyilay mpitarika izy hoe: tena mikitroka be izany alina izany a, mbola ho ela ny maraina? Dia hoy ilay mpitarika hoe: tsia, tena mbola maizina tanteraka izao, midika nefa izany fa efa hiposaka ny masoandro, tsy ho ela intsony ary ho lasa ny aizina. 10 minitra taorianan'izay dia hitany nitaratra ny masoandro tamin'ny miposaka avy any antsinanana. Ny sento nitsika izy tamin'izay fotoana izay rehefa nahitan'izany. Azo ny antoka tanteraka fa ho lasa ny aizina. Anaty aizina tanteraka ny tontolo misy antsika. Tena haizina mikitroka tokoa ary milafin-javatra rehetra mihitsy. Manodidina antsika ny fahoriam-piainana sy ny fahafatesana, ny fanjakany tsy fahamarinana, ny fahantrana, ny anohanana, izany ny zava-misy iainana atraizatraiza, ary toa miaratsy hatrany ny toejavatra. Soa nefa fa ho lasa izany aizina manarona izany. tsy ho ela intsony hiposaka amintsika ny taramasoandro n'ilay maraina vaovao. Amin'ny fotoana mahamaizy kitroka indrindra ny alina no mampanakaiky ny maraina vaovao. Miteny amintsika amin'ny alalan'ny fanahy masina ny tompo eo ampiandrasana an'izany fiaviana izany, mba hijery azy, hamaky ny teniny, hamantatra ny anton-javatra rehetra miseho manodidina antsika, mba tsy ho tampoka amintsika ny fiaviana indrainy amin'ny rano lanitra izay hamarana tanteraka ny fahotana sy ny vokany. Ka dia manasanao izay mba hazoto hiaraka hianatra aminay ny amin'ireny famantarana ireny sy andray hery avy amin'ny tenin'Andriamanitra, ahafahana miatrika ampitoniana amin'ny fiadanam-po ny toejavatra tsy maintsy ho atrehntsika milohany avian'i Jesosy indray ny amin'ny rano lanitra. Amen.
Sud fafana
Hatanzamisa Hatrakami Ma tindi tindi Ucelianu Mifu Nyalina Hadiva Ima swandu hiva Mulu fenu Manani wave Tsikuelintsuni Hazamba muhifu Lerets fanirats Ulasana Wavleti malu Lerets kahilaus Nifasana Satana mandu viti Verets nueke Na hunamana Hadewizi Yankavi Lerets faisi Yankavanana
dia azonao atao ny miaino ny fandaharany radio AWR sampananteny malagasy isanandro amin'ny alalan'ny YouTube feo fanantenana.
Aza misanatra teny tsara lo eto moramora andrao mandratra fo aoka tsy hirona Sedra voduna Nieto antania nie Tuizani funda Avie Wavitsi huelintzuni Azamba mujifu Lerets fanirats Kulasana Wavletzi mbalu Lerets kailaus Nifasana Satana mandru vici verets nueke na unamana Alewizi yankavile rets faisi yankavanana.
Tanura mandray andraikitra
mitondra fanantenana.
Mankasitraka anao manaraka ny fandaharana tanora mandray andraikitra. Miaraba manokana ny tanora rehetra. Mba fantatrao moa ny zavatra anankiray anisan'ny sarobidy indrindra nomen'andriamanitra antsika olombelona dia ny fahafahana amin'ny safidy. Dia hoy isika hoe zonao misafidy izay tianao atao fa tsy zonao kosa ny misafidy ny vokatry ny safidy nataonao, dia mahaiza misafidy tsara. Mahazo any fahalalahan'izany sika tanora, dia inona izany ny safidy raisinao hiatrehanao no avinao? Torohevitra mahakasika izany indrindra no nomaninay ho anao eto miaraka amin'ny namana Elion Andriamitantsoa. Toy ny mahazatra dia hanaraka tantara kely iray aloha isika. Meno finaritra.
Ny safidiko.
Ny safidiko.
Tantara narindra ny fanjaniaina andrenesanao an'i Zoanitra, Sam ary Naridina. Niry, Niry, Andraso, fa maninona ny tsy nyandrasandry e? Fa misy inona ny maikabe ndry?
Ka mahasosotra tsinonako.
Za ve? Fa ny zavatra nataoko nahatezitra ndry anga? Nefa isan'andro rehefa mirafintsika dia mifampiandro foana.
Mandreraka mihitsy ny vavan'ny ankizy fa lazainy fa sipanao ony a, nefa tsika tsy mpisipo izany fa mpinamana.
Ka sika le miaraka foana kosa angamba nge ny mahatonga andry zareo misainany izany ko e? Fa tsika koa nge tafaraka foana nandritra an'izay taom-pianarana maromaro izay e?
Ehe, sady mamorona ny tsy misy ny tsy hita maso le olona izany a.
Ny olona kosa aloha mandreraka mihitsy raha nitadresaka e.
Ka izay mihitsy lasaindry zareo hoe tsara mpiantoka hony amatoa lasany tombotombo sy mahafatifaty ohatran'izao tso, fa tsy toy ny tamin'ny heritaona hoe mahikely mora zakany rivotra. Ka tsy efa ohatran'izao foana ve ary sandy hatramin'izay a?
Niry kosa aloha tato ato a.
Maninona?
Lasa ny tombotombo tratra misimisy vatan'izany. Na za aza mba namarika an'izany sady
efa efatra ambin'ny folo taona kosa ny azy ary sandy e. Ary na lehilahy na vehivavy angamo tsy miova daholo ny toe-batany rehefa mihalehibe izy an, lazao ay e. Ary ianao izany koa to ohatraohatra ny ratsiratsy saina tahaka ny ankizy eo am-pianarana. Lasa fa veloma ianao dia aza mandalo aty intsony maka.
Nizy a, Andraso aloha e. Nizy, fa maninona ireny lasa masika be ohatra an'iny?
Dia samy teny ary ve sandy fa tsy mba manana faniriana hiaraka amin'iry an? Nafarafaratsiny hoe mba hanoroka azy dia
zay indray tanjona.
Manjakely kosa anely tsy niriny e. Tena nahazo elahy nahazo an'iny a. Raha mirakiraika eo any elary sany dia ho lasan'ny olona iny e.
Za anely sary tanjona efa ela ny ti aniry e. Sainge
ehe, zay mahavoan'ny sandy ka anosy elahy. Tena vomafy le ty ka.
Ka tsy enolona akory angeny toy anyresako e.
Lazao anganary.
Tena tiako ny fitiavana madio ny izy ary tsy tiako rava mihitsy ny fifandraisanay. Tsy mbola nieritreritra ny anararoatra azy amin'iny fahatsorana iny mihitsy a. Tena mpinamana efatry ny elany ely izy zay da e, ary tsy hanao an'izany amin'iry a satria tiako izy.
Elahy le sarotra toro a, ka zay fitiavana azy zay mihitsy anie no ampiarina amin'ny orokoroka kely ny safosafo kely. Sandy indray ve no atoro an'izany e? Efa hain'ny lany toyny. Inona no anapiko an'ny sandy mba hahatonga azy hitsiriritra sy ho raraka tanteraka amin'ny ahy? Ahoana, kiraro sa akanjo? Tsy olana fa atao mihetsiketsika mihitsy elahy sika ro la koa ane ka tena mba mpinamana ihany atr'izay e
tanjony tiako
sa ve letsy dia anorobaty mafana ny lahy aza mianahana ho a manjakely ane ho a iny e
azafady e mba andray fitenenana kely ah e
alemaso e
ie am'izao nahatrarako fa 7 taonako zao zany de tena faly a ary de faly misaotra anareo namako sy mpiara-mianatra rehetra tonga namalin'le fanasako zany
etsy misy fitoarany
de isaorako manokana am'izany moa zany itanjona izay nanampy be dehibe tamin'ny fanatotosana n'ity fetiko ity de tiako ihany koa zany misaotra manokana amin'niry satria tonga eto ihany izy na de somary sorena tamintsika mpiara-mianatra azy ee de zao zany no afatra mba tiako zaraina sy atao fatsiarovana ho atsika amin'ntian'io ity e maro amintsika mpiara-mianatra atao amin'ity sekoly ity moa zany mpinamana sy mifakaty ary ara-dalàny zany anisan'ny reny zany zasiniry e e kanefa fanaraka sy ny safidikosy zay ny hiazona an'izany hotony ny mpinamana mifampatoky hatrany ka ifehtena sy aro ny vatanay tsy hiditra amin'ny fijangajangany e na ny fanaovana firaisana ranofo zany zay fatatsika rehetra e tsotra ny antony mbola hitombo ialehibe matsisika de tsy fantatra zay iseho any ariana na mety hivady na tsy ka raha tanteraka moa zany any orina any raha sitrapon'andriamanitra de araba soa araba tsara e kanefa melohan'zany a melohan'zany de aleo mitandrina satria ny safiditsika an'io no maritra no avintsika rahatr'izay e de zao ve de ifanimba sady e sa hoanao zizinareo e
arabaina lesy lary sandy a
sotraletsya
miaiky ny fahasahiny lahy nanao safidy goavana nanambara-pahabe maso ny fomba fiarahanareo sinitry misaotra fa nahazo lesona letsy a sofianatra ary sandy a
sandy sandy
iry
faly be afa misaotra anao fa sahinao safidy anaja andray tena namako mihitsy ianao
ianao koa tena namako
efa tsapako hatry ny ela mihitsy zany tena namako ianao e ary maniry a mba ho azonao mandraka rehefa zany toetranao mahatoky zany nizaniza ny faneraseranao na tsy zaza
namako tiako de ajaiko tahaka ny tena koriniry a
amisatra
ianao koa ange tena nanampibetsaka mba ahay andray fanapaha-kevitra tsara toy ireny e ary de tena resy lahatra tanteraka fa tsy azo andrakandramana na sangisangina ny fiainana
eny e ny fampiary tamin'ny tsara zany tsika dary sandy a
za mihitsy
ifanohana mandrakarivotsika mba hahatonga no avintsika ho azo antoka ka tsy arahanenina ny ariny e zay ny safidiko de mihinao fa zay koa ny safidiny se
angatahntsika andriamanitra niry a mba hitaridalana sy aro antsika isan'andro
zany mihitsy
zay ko nge ny safidiko
ah zany mihitsy mahafinaritra
fa ngamareo da ihany
fa ho any tanjony
fa za koa mba andray fanapaha-kevitra ka isafidy tsara to anareo
zany nahazo namantsika ary sandy
ahazo namantsika namana tsara
eny
faly miarabany tanora rehetra ny zokinao Elion Andriamitantsoa araka ny domberina na ny feedback zay azonay avy aminao mpiaino ny tanora indrindraindrindra de mahafaly antsika ny mandray lesona avy amin'ny fiainoana tantara tahakan'izany iny tantara zay rentsika teo iny a dia nosoratana novelomina avy amin'ny toejavatra tena nisy, tena nisy, satria mety hiteny angamby ianao hoe misy tokoa ve nytahakan'izany hoe manaiky mpinamana, mifanampy, mifanasoa na ho lasa mpivadina tsy tena be dehibe, ary zay karazam-pitiavan'izay ny tena fitiavana. Tena misy ary be dehibe fa tsy mba tisehoseho ny olona tahakan'izany. Mbola samy mpianatra ane, mbola ao anatin'ny fotoana tsy hananana ilay fahamatorana ampy ahafahana miteny milokaloka hoe tiako ianao ary tiako mandrakizay ary ao alaiko vady mihitsy a rehefa lehibe. Ny olona tsy matotra no miteny an'izany. Averina ihany tena tsy sasatr' izay mamerina, satria be loatra ny olana ara-pitiavana fisara-panabadiana fa tsy hompanantenana lalina tonga hatrany amin'ny famonoantena. Misy indray ireo vehivavy, vehivavy indrindraindrindra no milokaloka hoe za tsy hanambady mihitsy tsony mandrakizay, aza miresadresaka amiko amin'izany resaka fitiavana izany. Inona na tonga an'izany? Mbola kely, tsy matotra, mbola hiditra lalina amin'ny fitiavan'olondroa de efa mifamatotra sahady fa hoe hiaraka mandrakizay hono. Zao no tadidio ry zandry isany, ry zanaka isany. Mivoatra ny fahamatorantsika, mivoatra ny fahafahantsika misafidy araka ny tokony ho izy. Ny safidinao teo anatin'ny fahaenina ambin'ny folo taonanao a, ny miova rehefa valo ambin'ny folo taona ianao. Raha tany amin'ny efatra ambin'ny folo, dimy ambin'ny folo, enina ambin'ny folo, fito ambin'ny folo aza olona matolotolotra, olona manan-karena, raha tsorona dia ohatrany hoe fisehoany ivelany tena antony itiavanao olona anankiray. Fa rehefa mitombo ny taonanao dia miamitombo fahendrena ianao, mitombo fanandramana ianao, mitombo fahalalana ianao, dia hitanao fa betsaka ny antony tsy tokony itenenana miloa hoe tiako ary tiako ny fitiavana mandrakizay ianao. Be dehibe ngeny miafy fotsiny vokatry ny vavalatsaka ny teny an'izany dia voatery miafy mijanona. Na efa hita aza hoe ohatrany tsy mety mihitsy ity, kanefa efa hitan'ny olona be dehibe efa fantatry dada sy neny ny avana. Zao a, raha sanatria nisan'izany ianao dia tsy fahotana velively ny manapaka an'izany fifamatorana tsy matotra izany, ary tsy fahotana izany satria fanapa-kevitra no raisina tao anatin'ny fotoana mbola tsy mahamatotra mihitsy, tsy nananana fahendrena ampy mihitsy. Aleo mitomany herinandro na ray volana aza toy izay mitomany mandrapafaty raha voatery tsy maintsy hiaraka amina olona anankiray izay tsahazanao, tsy tena tokony hiaraka aminao amin'ny fanabadiana, kanefa voatery niaraka taminao satria nisy vavalatsaka milohan'ny fotoana ny fahamatorana. Aleo mitomany herinandro ray volana toy izay hitomany mandrapafaty amin'ny fiarahana amin'ny olona anankiray, fantatra fa tsy sahazanao. Averimberina mihitsy izany satria betsaka asika mbola tsy mandre. Misy aminareo mpiaino mantsy miteny hoe efa rena izany rangaha, mba zavatra hafa indray resahana. Aza ti tena tahaka an'izany e, be ny olona zay mbola tsy mahalala an'izany mihitsy, ny tanora tsy mahalala an'izany mihitsy, sa tsy tianao fantatra izany mba hahafahanao mampanara-po ny filana ao aminao? Aleo ny fampitandremana verimberina foana. Misy tenin'ny apôstoly Paoly manao hoe tsy manahirana ny manao teny averina fa mahasoa anareo izany, ny fanabiazana rehetra, ny fampianarana rehetra dia miverimberina. Efa firotoana nananantsika n'io baiboly teo ampelatanantsika io, lesona miverimberina ny ao, ary misy antony hamerimberena anazy mba hahatonga an'izany ho fiainana mihitsy aloha. Ary ianao mety malala fa ny zandrinao vao miakatra tsy malala. Noho izany a, zava-dehibe ny tsy maintsy hamerenana an'izany fahalalana fototra izany ho antsika tanora. Ary asa raha fantatrao fa ny cellule nerveuse, izany hoe ireo cellule mampiasa ny atodoantsika, ny atodoantsika izay mibaiko ny tenantsika ray manontolo sy ny fanapaha-kevitra raintsika, dia tsy feno ny isany raha tsy feno raika amby roapolo taona ny olona anankiray. Feno raika amby roapolo taona ny olona anankiray, izay vao tena hoe vorosaina ny ilazana azy. Ary isika malala fa namaka vola any amin'ny banky na mametraka vola any amin'ny banky dia tsy azony olona anankiray latsaky ny raika amby roapolo taona atao. Noho izany antony izany farafahakeliny, ka mba farafahakeliny re tompoko, farafaharatsiny mba feno raika amby roapolo taona, feno raika amin'nyroapolo taona, kanefa ny fikaroana sy ny fandinihnana tao a dia mbola tsy ampy ahafahany olona manao safidy matotra zany taona izany. Fa hatrany midimy amin'nyroapolo taona mihitsy raha ohatra ny olona anankiray a, ny vehivavy aza mbola resantsika eto fa ny lehilahy dia mbola tara be mihitsy a vao matotra. Averimberina eto fa valo taona farafahakeliny no elany elam-pamatora ny lehilahy sy ny vehivavy. Valo taona be izao matotra miloa ny vehivavy, ary rariny satria ny vehivavy anie no hita izy, ny vehivavy ny tena hitondra ny tokantrano. Ary ny mahagaga voalazany manam-pahaizana mpikaroka koa fa mbola manana tombo taona fahavelomana valo taona koa ny vehivavy raha mitaha amin'ny lehilahy. Misy antony izany satria ny vehivavy anie no hita izy, izy no miteraka, izy no tena akaikya ny zanaka. Misy antony avokoa nanaovan'Andriamanitra an'izany rehetrarehetra izany. Inona ny tiano ambara? Aza manaiky ho fatopatora ny lehilahy miloa isika zazavavy. Aza manaiky. Ary misy zavatra fahatelo tsy maintsy resahana koa ty, ny tovolahy raha mbola tsy matotra dia be lalao, tia manao aventura, tia miaraka amina vehivavy be dehibe dehibe dehibe. Ahoanany amin'izany eo anatrehan'ny aretina samihafa mamely amin'izao fotoana izao, indrindra fa ny sida izay voalaza fa tena mirongatra mirongatra tsisy tahakan'izany. Ary voalaza ny tatitra ofisialy ara-panjakana aza fa tamin'ny fotoana ny diran'ny sida teto Madagasikara izay nampitahotra dia nampitahotra mihitsy, satria ny roborobo izany dia olona ray isam-bolana no voatily amin'ireo olona manatona hôpitaly, na tena miezaka mihitsy hitily ny tenany iray isam-bolana no voalaza fa nitondra ny otrikaretina sida. Fa amin'izao fotoana izao a dia iray isan'andro. Izany zavatra zany ke mampitahotra. Dia isika zazalahy zany a milaza ho tena tia an'ilay zazavavy izay tahaka ny anabavinao, dia manaparitakaretina amin'ny fotsiny ianao, miala amin'ny anankiray dia mifindra amin'ny anankiray, miala amin'ny anankiray dia mifindra amin'ny anankiray, dia sady mitondra retina ianao manaparitakaretina akoatra ny areti mifindra vokatry ny firaisana ranofo. Satria io ny tena ataony zazalahy, indrindra fa mandritry ny fotoana tsy mbola mamatotra azy. Ka mitandrema tsika zazavavy, raha miteny ny zazalahy hoe tiako ianao dia tadidio, fa tsy fitiavana anao may anao anao manontolo zany, satria mbola tsy matotra ity amin'izany izy, fa fitiavana zavatra ray na roa, mety hoe mpanankarena be ianao fa ny tena faharongiza be dia firaisana ranofo. Dia ny olana ny vehivavy manaiky anao an'ilay firaisana ranofo mba hahazona fitiavana maharitra amin'ilay tovolahy, kanefa ny fikaroana nataoko eo anivo ny mpanabe sy ny mpitsabo dia izao. Ary asaina manokana ny zazavavy hanokatra ny sofiny tsara. Arakaraka ny anaovan'ny firaisana ronofo aminao no mahatonga ny fitiavany ianao hiena tsikelikely, hiena tsikelikely. Averina ihany, arakaraka ny anekenao hanao firaisana ranofo aminy no mahatonga ny fitiavany ianao miena, zany hoe mifanipaka amin'ilay zavatra nantena ianao hoe nanolotra firaisana ranofo taminy ianao a mba hahazonao fitiavana maharitra aminy ny mifanoatra amin'izay no mitranga. Dia av eo izy mahita olana aminao, eo no ahafantaranao azy. Mahita olana aminao tsy kelikely izy, mahita zavatra tsy mety aminao amin'izay izy hanamarinany tsikelikely ny fialana aminao hidirana amin'ny zazavavy hafandray. Dia ohatr'izay, ohatr'izay hatrany. Dia betsaka ny manoratra aminay tena be dehibe mitomany, le fitiavana mamy nyvadika tomany sy famboizam-po. Ka zao fandaran'izao a dia natao ho fampitandremana, ho fampitandremana antsika zandry zanaka mba tsy ho tafiditra amin'izany, mifantoha amin'ny fianarana. Raha tena mpinamana ianao, tena tianao ny namanao, tsy voatery ho lasa vadinao io, mety ho anjaran'ny hafa izy, fa raha tena tianao izy a tsy saiky santakalony fa maninona raha mifanampy ampitiavana anao izay atafita. Ary izay lafin'izay a dia manampy be dehibe ny fivavahana, ny olona mivavaka amin'andriamanitra, ny tanora mivavaka amin'andriamanitra dia mora aminy manana an'izany karazam-pitiavana tsy misy fitiavatena izany. Ary be dehibe ny zazavavy manao bravo anisandy dia voalaza amin'ny tantara teo nandray aniry ho namana madio tena tiany, ary najainy satria tsy fantany na ho io no vadiny any aoriana na olokafa. Fifanasoavana sy fifanampiana madiodio manao izay atonga ny an-dany sy ny ankila no tafita amin'ny tanjony, izay ny tena mampinamana any zareo. Inoko fa tafita ny hafatra tiana mpitaina amintsika, na ho anao zazavavy na ho any zazalahy. Raha toa moa tafiditra tamin'izany firaisana ranofo melon'ny fotoana izany ianao no ny antony samihafa, dia tsy manameloka anao izahay. Fa zao kosa manomboko izao a, dia fidio tsara ny namana tokony hifandraisana, dia olona izay atonga anao ho afaka manatratra ny tanjona kendrenao ny fiainana, tsy ny olona balarora fotsiny azo inanambara ny resaka taony ary farany, kanefa tsy mikely indrindra ho fiarovanantsika zandry, tanora, zazavavy, zazalahy, rehefa manana namana ianao, namana akaiky anao, mety ray, roa, telo, satria mbola namana any e, dia aseho ihany zoky, aseho ihany dada sy neny, satria ny traiky fananan'izy ireo dia ahafahany manampy anao hoe iny namanao iny a tsy tsara ny fandraisanao akaiky amin'izy iny. Ity namanao tia mahafinaritra, afaka mifampitaiza tsara ianareo sy ny sisa. Be dehibe ny tanora zay afaka tamin'ny fandrika saika navoa azy rehefa nanaraka n'izany torohevitra tsotra izany. Ary tsy ny kely indrindra raha resahana farany, dia zao angatao Andriamanitra hiaro anao amin'ny namandratsy. Ny tenena mihitsy hoe Jesosy io olombelona ihany a, olona manana fihetsepo, mba te ity olona koa na dia fantatra aza fa tsy afaka miditra lalina amin'ny karazam-pitiavana izay ifanarahan'ny olona roa mandrakizay aho, dia arovy aho mba tsy ho tafiditra amin'izany. Kanefa milohan'izany, dia arovy aho mba tsy ho tafaraka amin'ny namandratsy izay hitarika amin'ny fanaovana zavatra izay tsy tiana ho ataoko, satria fantatra ho fa animba. Azo atao teny an'izany, mivavaka tahaka an'izany, fa ho ampian'Andriamanitra amin'ny fomba mahagaga ianao ho afaka amin'ny olona anankiray izay tsy ahasoanao mihitsy ny fifandraisana aminy. Raha toa ka misy fanontaniana manitikitika antsika tanora, dia omenantsika ny fomba hahafahanao mifandray amin'ny zokinao Elion Andriamitantsoa. Mandra-peona indray ary.
AWR
Telefony 034 06 787 62,
032 75 379 74.
Izay no masaka azona roso. Tadidio ny teny baikontsika, ahoana moa izy teo?
Ry tanora,
zonao no misafidy izay tianao atao?
Fa tsy zonao ny safidy izay tsy maintsy ho vokatry ny safidy nataonao.
Ko mahaiza misafidy?
Jesosy ny anampy anao ahay safidy tsara eo amin'ny fiainanao rehetra. Na manao fanjaniana ny nanolotra ny fandaharana tanora mandray andraikitra aminao teto, niaraka tamin'ny teknisianina Naharitiana, tompona andraikitra ny fandaharana Elion Andriamitantsoa. Amin'ny manaraka indray raha sitrapon'Andriamanitra.
Faniteninao no fahamarinana.
Ara-dalana manokana fianarana baiboly avoka ny fiangonana advantista maneran-tany,
iarahanao amin'ny radio feo fanantenana.
Manonona ny fiadanan'i Jesosy ho aminao sy ny ankonanao ry namako mpiara-mianatra soratra masina. Ingane ka izany fiadanany izany dia hombanao mandrakariva. Iara-ianatra isika. Ny lohateniny fiaraha-mianatra dia ny hoe famelan-keloko a sy fanamafisana ny fitiavana. Manao ana indray ny amin'izay. Mialohan'izay dia tsara sika raha andeha hivavaka. Hiaraka hivavaka isika. Ry Rainay izay any an-danitro, Rainay amin'ny alalan'i Jesosy Kristy ianao, mbola manome anay izay lesona tsara avy amin'ny fiaraha-mianatra ny teninao ianao. Tianao izay matoa omenao izany lesona izany. Ka miangavy ianao izay omeo anay ny fanahinao masina, satria izany fanahinao masina izany no afaka hampianatra anay. Miteza ary ianao hanome anay ny lelany efa mahay, ary saina afaka handinika sy hamakafaka, fo haniriny teninao, olonaka hamokatra be. De ho vonina ny amin'ny fiavian'i Jesosy Kristy zanako. Miteza anao hanome izany rehetrarehetra izany. Amin'ny anaran'i Jesosy no angatana izany miaraka ny famelan-keloka. Amen. Amaky teny avy hatrantsika. Korintianina faharoa toko faharoa ny andininy fahatelo sy fahaefatra. Korintianina faharoa toko faharoa ny andininy fahatelo sy fahaefatra amin'ny anaran'i Jesosy. Ary nanoratra izany indrindra aho fandrao rehefa tonga aho dia azo alahelo amin'izay. Tokony ifaliako satria matoky anareo rehetra aho, fa ny fifaliako dia anareo rehetra koa. Fa tamin'ny haben'ny fahoriana sy ny alahelon'ny foko no nanoratako taminareo tamin'ny ranomaso be, tsy ny ampahalaelovana anareo fa ny mba hahafantaranareo ny fitiavana izay itiavako anareo indrindra. Mbola vakintsika ihany koa ny Korintianina faharoa toko fahafito ny andininy fahavalo sy ny andininy faharoa ambin'ny folo. Korintianina faharoa toko fahafito ny andininy fahavalo sy ny faharoa ambin'ny folo amin'ny anaran'i Jesosy. Ny andininy fahavalo aloha, fa na de nampalahelo anareo tamin'ny epistily aza aho dia tsy manenina intsony, na de efa nanenina ihany aza teo, fa fantatro fa efa nampalahelo anareo izany epistily izany, kanefa vetivety ihany. Eo amin'ny andininy faharoa ambin'ny folo dia toy izao no nosoratan'i Paoly: ko na de nanoratra taminareo aza aho dia tsy nonnanao izay tsy marina, na nony niaritra izay tsy marina, fa mba haseho aminareo eo anatrehan'Andriamanitra ny fahazotoanareo hanaiky anay. Eo amin'ny Korintianina faharoa toko fahafito ny andininy fahadimy ka hatramin'ny fahatelo ambin'ny folo, azonao vakiana tsara zany dia ahita zany isika fa tena nanoratra taratasy hentitra ho an'ny fiangonana tany Korinto i Paoly noho ny olana sy ny fahadisoana nisy teo amin'izy ireo. Tsy nataony izany satria tezitra izy, tsy tezitra izy na hoe nankala azy ireo, fa ny antony nanaovany an'izany dia satria ti azy ireo i Paoly, ary tena naniry izy ny iverenan'izy ireo eo amin'ny tena lalana marina. Rehefa nioana tamin'ny Titosy tany Makedonia i Paoly dia nahazo vaovao mafaly izy, nandray tsara ny fananarana ireo Korintianina ireo, ary tsy vitan'izay fa dia nibebaka izy ireo ary nanitsy ny zavatra tsy nety. Natonga fifaliana lehibe ho an'i Paoly izany. Mampianatra antsika ihany izany fa indraindray ny teny fananarana rehefa avy amin'ny fitiavana sy ny fahamarinana dia mety hitondra vokatra tsara izany. Fantaniana mipetraka dia izao: mba efa nandre fananarana isika, nandre torohevitra isika, fantsiana, mba nitondra inona teo amin'ny fiainantsika ireny? Ny bebaka marina ve ianao? Ao amin'ny Korintianina faharoa toko faharoa ny andiny fadimika hatramin'ny faraika ambin'ny folo. Korintianina faharoa toko faharoa ny andiny fadimika hatramin'ny faraika ambin'ny folo dia miresaka momba ny olona anankiray izay nanao fahadisoana teo anivon'ny fiangonana i Paoly. Na iza marina io olona io dia mazava ny lesona: tsy ny famaizana ny tanjona farany, fa ny famerenana amin'ny laoniny ilay olona anankiray. Noho izany dia hoy Paoly tamin'ny fiangonana, tokony amela heloka sy ampahery ary anamafy ndray ny fitiavany an'ilay olona izy ireo raha famaizana fotsiny natao nefa tsy misy famelan-keloka de mety akivy sy ampiala n'ilay olona amin'ny fiangonana izany. Hitantsika eto izany fa mila fifandanjana ny fiangonana tsy tokony anaiky ny otampahabe maso nefa koa tsy tokony hoenjana sy tsy misy famelan-keloka. Tokony izy zany ny fahamarinana saingy tokony hiaraka amin'ny fitiavana zany zao nefa miankina amin'ilay olona nanaony tsy mety zany rehefa izy moa no miziriziry tsy hibebaka mihitsy inona moa ny azo atao e. Tahaka antsika zao ihany koa zany rehefa isika no miziriziry ho anatrehan'andriamanitra tsy eto mibebaka mihitsy inona ny azo ny fanahymasina atao. Nahoana moa no afaka naneho fitiavana tamin'ilay olona ny koritianina satria efa nanehoan'andriamanitra fitiavana izy ireo. Ny fitiavana azo ntsika avy amin'andriamanitra ny tokony hampianatra antsika hamela heloka sy hamerina amin'nylohany indray ireo izay efa lavo ka ny bebaka marina tokoa. Rehefa mananatra zany sika de zao aoka tsy ho fankalana no manosika antsika ary aoka tsy ny tsy fitiavana no manery antsika ary rehefa tena mibebaka tokoa le olona de aoka tsy ho tazomintsika mandrakariva ny fahadisony fa inona no ataontsika hamela heloko asika hanamafy indray ny fitiavantsika azy tahaka ny nataony kristy tamintsika rehefa nibebaka marina isika koa zava-dehibe ny fiaraha-mianatra tamin'ity fotoana androanyity famelan-keloka sy fanamafisana ny fitiavana aoka tsy fianarana fotsiny zany fa hoanaovantsika fampiarana mihitsy. Ny lesona moa de handraisantsika lesona kanefa hampiarintsika somary sarotsarotra ny mampiatra an'izany kanefa ny fiainana moa de fianarana. Andao hianarantsika ny famelan-keloka ary ny fanamafisana ny fitiavana tsy hitana lolompotsika tsy hitana heloka ny namantsika sika famela heloka sy anamafy indray ny fitiavantsika azy zao anefa ho anao zay nanao fahadisoana tena ny bebaka marina ve ianao sa tamin'ny fiatsarambela tsy raha maty ao anatin'io fitazomana lolompo raha maty ao anatin'io fitazomana heloka io fa nararotana ao anatin'ny fahotana io mba manahoana ianao rehefa ho avy jesosy kristy ao amin'ny raha ao an'lanitra. Noho izany ilaintsika ny mibebaka marina ary ny mamela heloka marina dia manamafy indray ny fitiavana atreo ny fiarahantsika tamin'ity fotoana izay niarahantsika ity ka dia mametraka ny veloma mandra-peona mandra-pitafa ny namanao Richard Ndrenjatovo ho amin'ny manaraka indray veloma to
Adventist World Radio.
The Voice of Hope.
Radio Feo Fanantenana.
Narahanao teo ny fandaharana novokarin'ny Feo Fanantenana amin'ny teny Malagasy izay azonao averina sy alaina maimaimpona amin'ny alalan'ny YouTube, Facebook, Feo Fanantenana.
Mirary 24 ora finaritra ho anao ny AWR.